ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ዝቕፅል ፀብፃብ ንክንሓልፍ ኢና።
ኣብ ዜና ከምዝሰማዕኩምዎ ሕብረት ሃገራት ዝመዘዘ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ሰፊሕ መጋህሲ ሰብኣዊ መሰላት ይፍፀም ዝብል ፀብፃብ ኣውፅኡ ኣሎ። ካብ መንግስቲ ኤርትራ ውትራ ብምላሽ ድማ ንኩነታት ኤርትራ ብግቡእ ከይተረድኡ ዝፅሑፉ ዝክሰሱ በዕላቶም እዮም ኢሉ ኣሎ። ምን ኣፈወርቂ ዝርዝሩ ሒዛላ
እቲ ንሓደ ዓመት ዝኣክል 550 ሰባት ቃለ መሕተት ብምግባርን 160 ከዓ ብፅሑፋት ብዝረኽቦ ሓበሬታ ምርመርኡ ከም ዘካየደ ዝገለፀ ኮሚሽን ምርማር ሕብረት መንግስታት ካብ መንግስቲ ኤርትራ ሓበሬታ ንምርካብ ንሓደ ዓመት ዝኣክል ከም ዝሓተተን ምላሽ ከም ዘይረኸበን ይገልፅ። ኤርትራውያን ዓለም ለኸ ሓለዋ የድልዮም ኣሎ ዝበለ እቲ ፀብፃብ ንስደተኛታት ንምሕጋዝ ከዓ ዓለም ናይ ነዊሕ እዋን መፍትሒ ከማዕብል እቲ ኮሚሽን ፀዊዕሎም። ተስፋ ዘቁርፅ ኩነታትን ንምቕያሩ ከዓ ዓቕሚ ከምዘይብሎም ዝተሰምዖምን ኣማእታ ሸሓት ኤርትራውያን ካብቲ ሃገር ይሃድምለዉ ክብል እውን እቲ ፀብፃብ ይገልፅ። ካብቲ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ዝቐርብ ክስታት ፅዑቅ ሜላ ምክትታል ካብ ንፀጥታ ሃገር ዘድሊ ንላዕሊ ዝሓለፈ ክትትልን እዚ ክትትል እዚ ከዓ ኤርትራውያን ኣብ ፍርሂ ክነብሩ ዝገበረኒ ኢሉ ኣሎም። እቶም ነቲ ሃገር ሓዲጎም ክኸዱ ዝደልዩ ከዓ ብፅንኩር ቁፅፅር መንግስትን ኣብ ከባቢ ዶባት ወተሃደራዊ ፖሊሲ ተኩስካ ቅተል ሓዊሱ ብሃውርን ብዘይፍርድን ዝፍፀም ቅትለት ሰባት ከይሃድሙ ይገብሮም ኣሉ ክብል እውን ይገልፅ። ካብ ፕረዚደንት እቲ ሃገር ብተወሳኺ እቲ ኮሚሽን ሚኒስትራት ሓበሬታ ፍትሕን መከላኸልን ከምኡ ውን ሓይልታት ምክልኻልን ገዛኢ ፓርቲ ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራስን ፍትሕን ከም ቀንዲ ፈፀምቲ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ገይሩ እቲ ኮሚሽን ፈልዩ ዘርዚርዎም ኣሎ። እቲ ምግሃሳት ዝተወደበ ጭቆና ክብል እቲ መርማሪ ኮሚሽን ዝፀውዖ ምግሃሳት ነፃነት ሓሳብካ ርእቶካ ምግላፅ ምእካብ ኣምልኾ ዝሓወሰ ኢሉ ኣሎም። እቲ መንግስቲ ንዝኾነ ይኹን ኣንጻር ፖሊሲታቱ ዝቃወም ወይ ዝሓትት ወይ ዝወቅስ ብሜላ ገይሩ ይስቕ ዘብሎ ኢሉ ኣሎ ትፀብጻብ። ገበናት ፈፂምኩም ተባሂሎም ዝተኸሱ ኤርትራውያን ቅኑዕ ፍትሒ ኣይወሃቦምን ንማእሰርቲ በፃሒ ኣብ ዘይብሉ ኣብ ካምፕታት ሸቕሊ ይለኣኹ ደቂ ኣንስትዮ እታ ሃገር ኣብ ኩሉ መዳያት ማሕበረሰብ ኤርትራ ኣድልዎን ህውከትን ይፍፀመን ይብል እቲ ፀብጻብቲ ኮሚሽን። ኣብ ኤርትራ ሕጊ ዘይኮነስ ፍርሂ እዩ ዝገዝእ ዘሎ ዝበለ ትፀብጻብ እቲ ገዛኢ ፓርቲ ኣብቲ ሃገር ናይ ብሓቂ ዲሞክራሲ ንምፍጣር እምቢ ብምባልን ብምብትታንን ስልጣን ሒዙሎ ኢሉ ኣሎም። ብሕብራት መንግስታት ዝተመዛ ፍሊቲ ራፖርተር ንኤርትራ ሽላኪትሩት ሓንቲ ካብቶም ሰለስተ ኣባላት እቲ መርማር ኮሚሽን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ነቲ ጉድለት ፍትሒ ክብላ ዝፀውዖኦ ኣብ ምፍታሕ ክሕጊ ዝፀዊዐን ሕጊ ፍርሂ ፍርሂ ገደብ ዘይብሉ ውትድርና ባህውርን በፃሒ ዘይብሉን ማእሰርቲ ስቅያትን ካልኦት ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላትን ከብቅዕ ኣለዎ ኢለን ሽላ ክቱሪት። ኣብ ሕብረት መንግስታት ናይ ኤርትራ ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ነዚ ዝወፀ ፀብፃብ ኮሚሽን መርማሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብረት መንግስታት ምላሽ መንግስቶም ክህቡና ሓቲትናዮም ኣለና።
ብመሰረቱ እቲ ፀብፃብ ንዕኡ ክትምልሰሉ እብል ዘሕፍር እዩ። ምክንያቱም ዋጋ ዘይብሉ ፀብፃብ እዩ። እንድሕሪ ትምርመር ኮይኑ እዚኦም ሰባት ሰለስተ ኤርትራ ከይረኣዩ ንኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ በየን ሓሊፉ ካበይ መፅኡ ከይተረድኡ ዝፅሕፍዎ እሳቶም እዮም ክክሰሱን ምፅራይ ክግበረሎም ዘለዎ እምበር ነዚ ሕቶ እዚ ክንደይ ግዜ ጠዋዊዮም የመፅክዎ ጠማም ሓደ ደርፉ ኢለ የ ዝሓልፉ
እንታይ እዮም ዝብሉ ተፀብፃቦም ሓደ 550 ዝኾኑ ሰባት ኣዘራሪብና 160 ድማ ብፅሑፋት ሓበሬታታት ረኪብና እዮም ዝብሉ ናብቲ ሃገር ከይንኣቱ ድማ ንዓመት ዝኣክል ንመንግስቲ ኤርትራ ሓቲትና ምላሽ ኣይረከብናን እዮም ዝብሉ ነዚኸ
ወሞጎ ብመሰረቱ ሲ ኣብ ናይ ስደተኛታት ካምፕ ከይድካ ትገብሮ ፀብፃብን ኣብኡ ዓብ ዓዲ ስለዘይኣተካ ሱቅ ኢልካ ክትጥቅን ኣሎካ ዝብል መስል የለን ኣብ ዝኾነ ኣገባባት።
መርማሪ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ሰለስተ ኣባላት ዘለዎን ብሕብራት መንግስታት ዝተመዘዘ ኣካል ምዃኑ ይፍለጥ።